Velkommen til. I dag skal vi undersøge et begreb, vi nok ofte bruger uden helt at tænke over det. Hvad vil det egentlig sige, at et land moderniserer sig? Og for at gøre det helt konkret, så har du givet os et par utroligt rammende billeder fra Japans historie. Så vores mission er vel at bruge Japan i det 19. århundrede til at afkode, hvad modernisering egentlig er, politisk, teknologisk, socialt.
Lige præcis. Og Japan er et helt, helt enestående eksempel. Fordi processen var så bevidst, så komprimeret og, ja, ærligt talt, ret brutal. Det var ikke sådan en langsom, organisk udvikling, som vi så i mange europæiske lande. Nej, det her var en topstyret revolution, og den var drevet af frygt. Frygten for nationaludslettelse. Så de billeder, vi skal se på, de er ikke bare illustrationer, de er visuelle beviser på en national overlevelsesstrategi i fuld gang.
Okay, lad os så pakke det her ud. Det første billede er jo virkelig slående. To portrætter, side om side af Meiji-kejseren. Til venstre, der ser vi ham i en traditionel, meget ceremoniel japansk dragt. Han ser fjern ud, næsten guddommelig.
Ja.
Mere som et symbol end et rigtigt menneske. Han er ligesom en del af den trone, han sidder på.
Det er et perfekt portræt af den formoderne stat. Altså før 1868 havde kejseren ingen reel politisk magt. Han var en religiøs figur. Den virkelige magt lå hos en militærleder, shogunen. Og Japan var et decentraliseret feudalt samfund, der bevidst havde isoleret sig fra resten af verden.
I over 200 år var det ikke?
Jo, lige præcis. Og dragten i scenesætningen, det hele symboliserer en magt, der hviler på traditioner og ritualer, ikke på aktiv udøvende autoritet, som vi forstår det i dag.
Men så ser vi billedet til højre, og det er jo en komplet transformation. Han er som forvandlet til en europæisk general. Uniformen er vestlig, stolen er vestlig, hans frisyre er vestlig, han har endda en sabel ved sin side. Han ligner jo ved første øjekast en hvilken som helst europæisk monark fra den tid. Men der står i noterne, det er en preussisk inspireret uniform. Hvorfor lige Preussen? Altså, hvorfor ikke modellere sig efter Storbritannien, der var verdens største flådemagt, eller Frankrig, som var en kulturel stormmagt? Det virker som et meget specifikt valg.
Det er et fremragende spørgsmål, for det afslører jo kernen i deres strategi. Det handler om ideologi. Storbritannien havde en stærk parlamentarisk tradition, der begrænsede monarkens magt. Frankrig var præget af revolutioner og republikanske idealer. Det var slet ikke det, den nye japanske elite ledte efter. Preussen derimod, under Bismarck, tilbød en helt anden model. En model for en stærk autoritær stat, der var bygget op omkring et magtfuldt militær, en effektiv administration og en kejser med betydelig autoritet. Men alt sammen inden for rammerne af en moderne forfatning. Så det var en model for modernisering uden det, de anså for at være vestligt demokratisk rod.
Så de ville have effektiviteten?
Præcis. De ville have den vestlige styrke, men uden at opgive den centrale kontrol.
Det er jo en vild tanke. At man ligesom shopper rundt i verdens politiske systemer for at finde det, der passer bedst. Man tager fjendens uniform på for at undgå at blive hans bytte. Men det må have haft en enorm intern pris. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det har været for almindelige japanere at se deres guddommelige kejser, symbolet på den japanske sjæl, pludselig klædt ud som en vesterlænding. Blev det ikke set som et forræderi?
Jo, absolut. Meiji-restaurationen var jo ikke en fredelig overgang. Den var resultatet af en borgerkrig, hvor tilhængere af det gamle shogunat kæmpede mod reformisterne. Og selv efter sejren var der stor modstand. Men den nye regering var utrolig dygtig til propaganda og nationsbygning. De lancerede et koncept, der hed Wakon Yosai. Det kan oversættes til japansk ånd, vestlig teknologi.
Ah, okay.
Budskabet var, at man ikke opgav sin japanske identitet tværtimod. Man adopterede de her vestlige værktøjer, en moderne hær, en forfatning, en uniform, for netop at beskytte den japanske ånd. Uniformen var det ydre, den vestlige teknologi. Men manden indeni var stadig den guddommelige kejser, der nu aktivt ledte sit folk. Det var en genial rebranding af traditionen.
Okay, så kejseren signalerer en ny politisk og militær virkelighed fra toppen. Men hvordan så den virkelighed ud nede på jorden? Det næste billede, du har med, tager os jo helt derned. Eller rettere ned på jernbaneskinnerne. Det er traditionelt japansk træsnit, et ukiyo-e, men motivet er jo den industrielle revolution i fuld fart.
Præcis. Og selve kunstformen er jo en pointe i sig selv. Man bruger en klassisk, anerkendt japansk stil til at afbilde den mest radikale forandring, man kan forestille sig. Det er Wakon Yosai i visuel form. Du har de store sorte dampskibe i baggrunden.
De såkaldte sorte skibe.
Lige netop. Dem, som den amerikanske kommandør Perry brugte til at tvinge Japan til at åbne sig i 1853. De repræsenterer den ydre trussel, årsagen til det hele. Og i forgrunden, der ser du så Japans svar. Damplokomotivet.
Det er jo virkelig truslen og reaktionen i et billede. Men toget er vel mere end bare transportmiddel. Det må være et symbol på en helt ny måde at organisere et land på. Jeg tænker på, hvordan det må have ændret folks opfattelse af tid og afstand.
Fuldstændig. Før jernbanen var Japan jo en samling af relativt isolerede feudale domæner. At rejse var langsomt og besværligt. Jernbanen er det, der fysisk syr nationen sammen. Den gør det muligt for staten at flytte soldater hurtigt, at transportere varer fra den ene ende af landet til den anden, at embedsmænd kan udøve central kontrol. Og så indfører den også en standardiseret tid. Pludselig er den lokale soltid i en landsby ligegyldig. Det, der tæller, er den nationale togplan. Jernbanen er den moderne stats blodomløb. Den skaber et samlet økonomisk og politisk rum.
Og det kan vi jo forbinde direkte tilbage til kejserens nye uniform. Man kan have nok så flot en hærfører, men hvis han ikke kan flytte sine tropper effektivt, så er det jo bare teater. Uniformen og toget, de er to sider af samme sag. Politisk centralisering og industriel magt. Og det leder os jo over til den mere dystre side af den her udvikling. Hele projektet kørte under sloganet "Berig landet, styrk hæren". Det lyder jo i første omgang defensivt, men når man først har bygget den her effektive militær-industrielle maskine, er det så ikke næsten uundgåeligt, at den bliver brugt offensivt?
Det er præcis den tragiske ironi i Japans modernisering. Målet var at undgå at blive koloniseret, som store dele af Kina var blevet. Og det lykkedes. Men de blev så dygtige til at mestre den vestlige imperialismes værktøjer, industrialisering, centralisering, militarisering, at de selv blev en imperialistisk magt. Den samme hær, der blev skabt for at forsvare Japan, blev brugt til at invadere Korea, Manchuriet og Kina. De samme jernbaner, der bandt Japan sammen, blev senere bygget i erobrede territorier for at udvinde ressourcer. Så den defensive modernisering gled næsten umærkeligt over i en aggressiv ekspansion.
Okay, vi har talt om det politiske symbol, altså kejseren, og den økonomiske motor, toget. Men en moderne stat kræver vel også moderne borgere. Billederne viser os hardwaren, kan man sige. Men hvad med softwaren? Hvordan omprogrammerer man en hel befolkning fra at være bønder i et feudalt system til at være loyale borgere i en nationalstat? Borgere, der er villige til at arbejde i fabrikker og dø for kejseren langt hjemmefra.
Det er den tredje og måske mest afgørende søjle i moderniseringen. Den sociale og kulturelle transformation. Og det var et gigantisk statsstyret projekt. Det allervigtigste redskab var indførelsen af et landsdækkende obligatorisk skolesystem. Og her lærte børn ikke bare at læse og skrive og regne. De lærte en standardiseret version af Japans historie. De lærte om kejserens guddommelighed. De sang den nye nationalsang. De blev opdraget til en ubetinget loyalitet over for nationen. Deres primære identitet skulle ikke længere være deres familie eller landsby, men at de var japanere.
Så skolen bliver lige så vigtig en institution som fabrikken og kasernen i skabelsen af den nye stat. Det handler simpelthen om at skabe en fælles national bevidsthed, hvor der ikke var en før.
Lige præcis. Og samtidig afskaffede man det gamle stive klassesystem. Samuraierne, altså krigerklassen, mistede deres privilegier og blev opløst som stand. Det skabte selvfølgelig enorm social uro og flere oprør, men det åbnede også for social mobilitet baseret på uddannelse og evner. Hvilket er et andet kendetegn ved en moderne stat. Målet var at skabe en homogen, uddannet og dybt loyal befolkning, en effektiv arbejdsstyrke og en villig rekrutterbase for militæret.
Okay, så hvis vi samler trådene fra dine kilder, så tegner der sig et billede af modernisering som en utrolig bevidst og sammenhængende proces. Først ændrer man statens symbolske overhoved fra en tilbagetrukket religiøs figur til en aktiv militær leder. En, der taler et magtsprog, som Vesten forstår. Dernæst bygger man den industrielle infrastruktur, jernbaner, fabrikker, der gør det muligt at centralisere magten og projicere den. Og endelig omformer man samfundet gennem uddannelse for at skabe de her loyale, produktive borgere, som den nye stat har brug for.
Ja, det er en imponerende og på en måde skræmmende effektiv pakkeløsning. Det, der gør Japan så fascinerende, er, at man kan se alle de her elementer fra den klassiske moderniseringsteori blive implementeret på bare få årtier. Men det efterlader os også med de her paradokser. Bestræbelsen på at bevare en unik japansk identitet førte til en massiv import af vestlige institutioner. Og ønsket om at sikre fred og uafhængighed førte til opbygningen af en krigsmaskine, der kastede hele regionen ud i krig.
Det er en virkelig kraftfuld konklusion, og det giver anledning til en sidste tanke til dig, der lytter. Vi er nok tilbøjelige til at se moderniseringen som en entydig positiv kraft, fremskridt, velstand, teknologi. Men Japans eksempel, som det kommer til udtryk i de her billeder, tvinger os til at stille et mere kritisk spørgsmål. Når et land gennemfører en så hurtig, topstyret modernisering med fokus på statsmagt, national enhed og militær styrke, kan det så overhovedet undgå at udvikle autoritære og ekspansive tendenser? Eller ligger der en mørkere, næsten uundgåelig logik i netop den opskrift på at blive moderne?